นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปประกันสงบจิตใจฟังธรรมเราฟังธรรมเพื่อให้ธรรมะเกิดขึ้นเป็นทางปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อจะทรงจำเพื่อจะจดจำการฟังธรรมเพื่อจะจดจำทรงจำนั้นมันต่างหากทรงจำเพื่อมีความรู้ความเข้าใจและธรรมนั้นๆแต่จะชื่อว่ามีธรรมยังไม่ได้ที่จะมีธรรมต้องฝึกหัดปฏิบัติแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นฝ่ายศึกษาเขาท่องบนค้าทยายท่องจำแล้วก็เรียนรู้ข้อธรรมะนั้นว่าอธิบายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรเรียนรู้จนเข้าใจในหัวข้อธรรมะนั้นที่ท่านยกขึ้นเป็นแม่บทไว้เรียนรู้เข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจความหมายของปริยัติธรรมแต่ในหลักถ้าปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นเราเรียนหัวข้อนั้นได้แล้วแหละแต่เราต้องมาฝึกให้มันเกิดเราฝึกแล้วเราจะไปเกิดเองก็ไม่ได้จะไปเป็นเองก็ไม่ได้มันต้องเป็นเองมันต้องมีเองปรากฏเองจึงจะใช้ได้เราฝึกนี่ฝึกอะไรถ้าตามหลักก็ฝึกเบื้องต้นท่านว่าฝึกสติคำว่าสติจะทั่วไปหมายถึงความระลึกได้นึกได้ระลึกได้นึกได้ในสิ่งที่ได้ทำได้พูดผ่านมาแล้วหรือก่อนทำก่อนพูดก่อนที่จะคิดนึกขึ้นมาซะก่อนแล้วถึงทำพูดคิดนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสติทั่วไปคือต้องมาหมายความเราเลือกตึกได้แต่ธรรมดาไอ้ที่เข้าไปนั้นอย่าว่าสิ่งที่เราท่องจำทรงจำไว้อย่างเราท่องธรรมวัดเช้าวัดคำอย่างต่างๆท่องบทสวดมนต์ต่างๆที่ท่องไว้ได้นั้นเวลาเราจะว่าเนื้อเกิดจะว่ามันให้สิ่งที่ได้ท่องจำมันก็ปรากฏขึ้นในจิตแล้วก็ว่าได้ตามนั้นอันนั้นก็เรียกว่าสติคือนึกได้ในสิ่งที่เราทรงจำไว้นั้นถ้าว่านึกได้ว่าได้ตามนั้นก็ดูไปที่สบายใจอันนั้นเป็นสติการระลึกแล้วการนึกระลึกอย่างนั้นมันยังสัมปชัญญะยังไม่ควบคุมยังไม่เข้าไปสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวสติเนี่ยแปลว่าระลึกได้นึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวรู้ในการกระทำนั้นไม่ผิดบกพร่องถ้าอย่างที่ว่าเราไหว้คำสวดมนต์ที่เราสวดก็นึกว่าได้นึกว่าแล้วก็ต้องรับผิดชอบว่าถูกหรือไม่ถูกด้วยอันนึกได้แล้วรับผิดชอบถูกหรือถูกอย่างนั้นเป็นตัวสัมปชัญญะไปกำกับว่าถูกต้องแต่ทำวัดเช้าวัดค่ำมันมีบทคดบทธรรมบทสงฆ์ถ้าตั้งสติไม่ดีก็นึกสัมปชัญญะไม่ดีว่าบทพุทธดันไปว่าไปว่าบทธรรมว่าบทธรรมดันไปว่าบทสงฆ์ก็ไปสับผลปมเปกันอย่างนั้นในวัดสติไม่ดีหรือสัมปชัญญะไม่ดีดังนั้นเมื่อเราฝึกอันนี้ฝึกเพื่อให้สติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นที่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ไปลึกๆที่เนี่ยเราฝึกให้มันผุดขึ้นในจิตเลยที่เรานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเป็นการกำหนดจิตของเราไว้ในอารมณ์อันเดียวในเรื่องอันเดียวไม่เอาหลายอย่าง จนกว่าใจนั้นจะสงบลงตกลงสู่ภวังค์เมื่อตกสู่ภวังค์แล้วก็สติสัมปชัญญะมันก็รวมตัวกันสติสัมปชัญญะรวมตัวกันแล้วเอาจิตตกลงสู่ภวังค์มันไปรวมสู่จุดตั้งแล้วถือว่าถึงภาคปฏิบัติที่เรานำปฏิบัติได้นำไปใช้กล่าวถึงตัวปฏิบัติเลยเราเรียกว่าใช้คำว่าสัมมาวายามะในองค์มรรคของสัมมาวายามะนะว่าคือเพียรพยายามเพียรพยายามพยายามอะไรพยายามตั้งสติไอ้เพียรพยายามอันนี้ในหลักองค์มรรคเรียกว่าประธานสี่สังวรประธานระวังบาปไม่เกิดขึ้นอาหารประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นอนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมนี่ว่าตามแม่บทของขอเพียรเป็นอย่างนั้นนี่ว่าถึงภาคปฏิบัติลงไปเหมือนไม่เราไม่ได้ไปนับสี่อย่างนั้นเพียรพยายามตั้งจิตรักษาจิตของเราไว้นารมณ์กรรมฐานเพียรรักษาจิตโดยใช้กรรมฐานด้วยเช่นว่าเราเรียกว่าพุทโธถ้ากับลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างนั้นเรื่อยไปกันนั้นเรียกว่าทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่เอาหลายอารมณ์ไม่เอาหลายเรื่องอารมณ์ก็หมายถึงเรื่องราวที่นำมาเรานำมาใช้นั่นแหละเรียกว่าอารมณ์แต่ว่าเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตเอาไว้อย่างนั้นก็เป็นการรักษาสติหรือฝึกสติทีนี้ถ้าว่าความหมายถึงว่าคำว่าฝึกสติเลยเนี่ยหมายถึงอะไรเลยเสียย้อนเข้าไปก็คือฝึกจิตอะไม่ใช่อื่นไกลฝึกจิตให้มันรู้ตัวน่ะให้รู้ตัวในการกระทำนั้นแล้วเราหายใจพุทโธพุทโธกะให้จิตของเราเออนึกสิ่งนั้นๆไม่หลงลืมได้จึงเรียกว่ารักษาจิตนั่นเองรักษาจิตคือรักษาจิตเองไม่ใช่อื่นไกลคือไม่ให้มันหลงมันลืมอันนี้เป็นอารมณ์เคลื่อนไหวอารมณ์ที่ทั่วไปหายใจพุทโธพุทโธพุทโธมันอารมณ์เคลื่อนไหวก็ยังไม่ใช่อารมณ์เฉพาะทีนี้อารมณ์เฉพาะก็หมายถึงเวลาเราตั้งจิตเอาจดจ่อเอาดวงรู้จดจ่อดวงรู้เฉพาะเลยอันนั้นมันก็มีที่ตั้งเราที่เคยแน่มาเสมอต้องที่มีที่ตั้งจิตที่ตั้งจิตหรือเอาสององค์ที่เป็นที่หมายหรือมิฉะนั้นเราก็กั้นลมหายใจออกแล้วก็ดึงความรู้สึกมาให้มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจุดข้างในความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นในจุดใดเราก็ไปตั้งจิตไว้ในจุดนั้นแล้วก็รักษาไว้ในจุดนั้นทีนะอย่างนั้นก็เรียกว่ารักษาสติเหมือนกันรักษาสติก็รักษาจิตให้มันอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนแวบหน้าแวบหนังไม่ให้หนีหน้าหนีหลังเป็นรักษาสติหรือรักษาจิตไม่ให้ไปเคลื่อนที่ไปที่อื่นให้มันรู้อยู่อย่างนั้นในการขณะที่รักษาพยายามประคองรักษาอยู่นะจนกว่ามันจะเนื่องเป็นอันเดียวกันเมื่อใจลงสู่ความสงบลงไปแล้วเมื่อไรมันก็เนื่องเป็นอันเดียวกันดีนะสติสัมปชัญญะเป็นอันเดียวกันสติคือความระลึกนึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวก็รู้ใจเนี่ยยังไปรวมกันยังไม่เอกตาจิตเนี่ยแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งครั้งแรกเราทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งเราทำไม่ใช่เป็นหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเองเมื่อลงสู่ความสงบแล้วมันก็เป็นขึ้นมาคิดไม่ไหวเอกติเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งมันจิตเป็นหนึ่งครับอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างว่านึกพุทโธพุทโธก็เรียกอารมณ์หนึ่งอันนี้เราไม่ได้ไหวงั้นแล้วเอาไปนึกพุทโธพุทโธก็ลำบากไม่สบายบางครั้งมันก็หลงมันลืมแต่ว่าถ้าใจมันเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะมีความรู้อย่างนั้นจึงว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่มีสติรู้เป็นเครื่องอยู่คือรู้ใจเป็นเครื่องอยู่อยู่ที่ไหนก็รู้ใจอยู่นั่นจะเดินเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็รู้ใจนั่นเป็นเครื่องหมายจึงเรียกว่ามีสติเป็นเครื่องอยู่ หรือรู้ดวงรู้ใจรู้ดวงรู้เนี่ยถ้าใจมันสงบแล้วมันมีเครื่องหมายรู้อยู่อย่างนั้นมันมีเครื่องมัดเครื่องผูกกันอย่างนั้นติดในจุดนั้นแต่ในภาคปฏิบัติเราต้องนึกขึ้นมาทีนี้ในภาคปฏิบัติต้องนึกถึงจุดที่ตั้งนึกถึงจุดหมายที่ตั้งจิตนั้นนั้นอย่างเช่นถ้าวันนึกอย่างนั้นก็นึกพุทโธพุทโธขึ้นมามันก็ดูจะเข้าไปจุดตั้งได้เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติที่เราเพียรพยายามที่จะให้มีให้เป็นคือให้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งทำอารมณ์จิตอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วทำจิตให้เป็นหนึ่งจนกว่าจิตนั้นจะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นแล้วหนึ่งแล้วเมื่อใดเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าสมาธิที่ชอบสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนี่เป็นทางให้เกิดปัญญานะครับว่าเมื่อใจนั้นเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วเมื่อใดถ้าว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบมันไม่ปรากฏผุดขึ้นในจิตแล้วก็สร้างวิปัสสนากรรมฐานคือว่าโดยมากถ้าเราใช้กรรมฐานบังคับจิตกำหนดจิตได้อย่างเดินมันก็จะเกิดฉะนั้นเมื่อมันเข้าสู่ความเป็นหนึ่งที่เราใช้ความเป็นหนึ่งของจิตนั่นแหละเป็นพื้นฐานของวิปัสสนากรรมฐานใช้จิตเป็นหนึ่งทำไงประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จิตจุดเดียวเนี่ยโอ้แล้วกำหนดรู้ขึ้นมาในจุดนั้นกำหนดรู้ขึ้นมาอย่างไรกำหนดรู้ในจุดนี้เรียกว่าถามขึ้นมาในจิตนี่ไหนที่เรียกว่าใจแล้วนึกขึ้นมาไหนที่เรียกว่าใจถามขึ้นมาอย่างไรก็รู้อยู่ตรงจุดนั้นถามอาจารย์ถามเราขึ้นมาจากนมแล้วก็รู้อยู่เฉยๆนะจนจบความรู้สึกนั้นมันจะปรากฏคดขึ้นมาบอกอ๋ออาการอย่างนี้เรียกว่าใจใจไม่มีตัวตนไม่มีร่องผ่านสันฐานแต่เป็นสภาวะที่รู้นี่ความรู้สึกรู้อยู่นั่นเองความรู้สึกอยู่นั่นนะเรียกว่าใจคือตัวกลางเราก็ต้องแน่นอนเลยเราอ๋อนี่ใจคือความรู้สึกที่รู้อยู่นี่เองมันไม่มีตัวไม่รู้เราความสันฐานแต่ประการใดจะมีรู้ต่อไปเวทนาเป็นไงก็ถามขึ้นมาในดวงรู้นี่แหละทำความรู้สึกไปเลยก็ถามคนในดวงไหนที่ว่าเวทนาเป็นยังไงเรียกว่าเวทนาถามแล้วก็นิ่งรู้อู้อยู่ไหนนะจนกว่าความรู้สึกอันนั้นมันจะเกิดตอบขึ้นมาในจิตเองในความหมายว่าเวทนาหมายถึงอาการที่ใจรู้สึกนะเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์เวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสคือใจนั้นถูกต้องกับอารมณ์ภายในคือมโนญาณใจไปกระทบกับอาการอันใดอันหนึ่งที่อยู่ข้างในนะเรียกว่าสัมผัสกระทบขึ้นแล้วก็เกิดผลขึ้นมาก็เป็นสุขเป็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาแล้วมันต้องมาแยกแยะล่ะแล้วกำหนดดูในจิตแล้วก็ถามในจิตว่าไหนที่วันนั้นความมันก่อหับจะหูอาการมันเกิดขึ้นมาเองนี่เวทนาเอาสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำได้หมายถึงใจของเราเนี่ยมันจำรู้จำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะต่างๆที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตจำรูปคนรูปสัตว์รูปสัตว์สิ่งของต่างๆได้จำเสียงผู้เสียงคนเสียงวัตถุเสียงของเสียงอะไรต่างๆทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะนั้นมันจำมาแล้วนะจำอดีตไอ้สิ่งที่ทรงจำมาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเป็นตัวสัญญาแล้วมันก็อยู่ดีๆก็ปรากฏวับขึ้นมาเหมือนกันตัวสัญญานะที่เคยจำไว้นึกขึ้นมาแล้วพับนะเป็นสัญญาขึ้นมาเอาตัวนี้สองอย่างสัญญาจำได้คือจำที่ผ่านมาแล้วกับหมายรู้ไหนถึงจิตนั่นแหละเป็นหมายรู้สร้างมโนภาพขึ้นมาอย่างว่าจะสร้างบ้านหลังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นมีห้องน้ำห้องครัวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสูงต่ำไปเท่านั้นเท่านี้สร้างขึ้นมาในปรุงแต่งขึ้นมาคือเป็นมันเป็นทางสัญญาและสังขาร สังขารคือปรุงแต่งหมายถึงความคิดจิตก็คิดปรุงแต่งจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรุงก็ต้องสร้างภาพขึ้นมาต้องเป็นอย่างนั้นนั่นก็สร้างมโนภาพขึ้นมาละคือไปทั้งความสัญญานะสัญญาหมายขึ้นมาสร้างภาพคือความคิดแล้วก็มีเวทนาเข้าไปพร้อมนั่นอีกสร้างไปสร้างมาก็ยินดียินร้ายในการสร้างการคิดการปรุงแต่งนั้นและสิ่งที่ไปสร้างนั้นมันก็เป็นวิญญาณนี่ไปรู้อาการนั้นรู้เรื่องราวอันนั้นนั้นนี่เราใจของเราเนี่ยถ้ามันเรารวมใจของเราเป็นหนึ่งนั้นนั่งรู้ไหนที่ว่าสัญญาไหนที่ว่าสังขารนั้นวิญญาณกำหนดให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางอ้าวรู้จักแล้วก็คืนมารู้ใจนี่ใจอันนี้แล้วกำหนดลงไปอีกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งประกอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องประกอบจิตนี้ก็เป็นเครื่องประกอบใจนี้สิ่งขณะกำลังนึกกำลังคิดกำลังปรุงกำลังแต่งมันเป็นเรียกว่าจิตไม่ได้เป็นใจใจคือสภาวะที่รู้อยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีความคิดความปรุงถ้าคิดปรุงแต่งมันเรียกว่าจิตเรียกวิญญาณมันนั้นตรงความนั้นหมายถึงว่าใจไปทำงานใจมารับรู้รับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงเรียกวิญญาณเรียกว่าจิตถ้ามารู้อยู่เฉยๆไม่ไปทำงานอะไรเรียกว่าใจสิ่งเหล่านั้นมันก็จะต้องมีอยู่ในของมันถ้าใจไปยึดไปถือท่านนะที่มันเดือดร้อนอยู่เพราะใจนั้นไปยึดเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเนี่ยความจริงจริงแล้วก็เป็นเครื่องประกอบอยู่ท่านนั้นพระพุทธเจ้าปฏิเสธบอกไปแล้วรูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทั้งนั้นคำย่อก็มันคือมันไม่ใช่ใจก็คือใจอันนี้ไอ้ของเรากำหนดรู้ไปให้รู้ชื่อตามที่พระเจ้าสอนนะรู้จริงตามที่พระเจ้าบอกนะบอกว่าอันนี้คือใจนะอันนี้เวทนานะนี่สัญญาในสังขารอย่างอันนี้รู้ตัวมันรู้ต่อไปอีกเวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดดับสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเราอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์แต่ตัวในคือดวงรู้คือใจไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอนิจจังเป็นอมตะเป็นธาตุรู้อย่างนั้นตลอดพุทธิยานุเข้าให้เข้าถึงอันนั้นและไม่ให้ดวงรู้คือดวงใจอันนั้นไปยึดถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่าเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราคือว่าสิ่งที่ในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่จะหนีไปที่ไหนไม่ต้องหนีมันอยู่อย่างนั้นสิ่งนั้นมันประกาศทบแต่ว่าใจเราไม่ไปนอนอย่างนั้นแต่ถ้าทำรู้ตามความจริงนะเหมือนกับใจกับเปลี่ยนลงมาเสาหินในที่ไปเปลี่ยนที่ฝังอยู่ในกลางแจ้งคราวนี้เรามันประกาศทบเนี่ยพัดมาท่านมากระทบกับเสาหินนี่กระทบปั๊บก็สะท้อนไปมาทางที่ไหนก็ตามกระทบกับเสาแล้วก็สะท้อนคืนไปเสามันไม่ล้มหรอกเพราะเสามันแข็งแรงเต็มทีหายใจของเราที่มันเป็นตัวเองมั่นคงแล้วเข้าถึงดวงรู้เข้าถึงตัวพุทโธอย่างมั่นคงแล้วมันก็อย่างนั้นเราภาวนาเราฝึกสติคือฝึกใจให้มีความรู้ตัวให้เกิดสมาธิมั่นคงและเกิดปัญญาคือรู้ตามความเป็นจริงเกิดปัญญามันชื่นใจรู้จริงรู้ไงเมื่อใจสงบสิ้นอ๋อนี่แหละใจรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อใจรู้ว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาแล้วนี่คือปัญญาเอารู้ว่ารู้มันไม่เที่ยงคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเป็นรูปมีวิญญาณของมันก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นใครจะบอกว่าทำ ทีนี้เป็นนามธรรมล่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่านามธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เหมือนกันเป็นเพียงสภาวะที่มีอยู่หนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนสภาวะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอยู่นั้นไม่เป็นรูปร่างทำสันฐานแต่เป็นอาการที่กระทบได้รู้ได้จะใช้จับถูกต้องไม่ได้รู้ได้ด้วยใจเท่านั้นอย่างนี้อาการที่รู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาใจรู้ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตามหลักว่าพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรรู้ว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาแล้วจะรู้ลงไปอีกรูปไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการมันรู้ขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาเราได้เคยได้ยินมาฟังได้ว่าผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมพอใจสงบลงไปสู่ภวังค์แล้วเต็มที่แล้วใจผุดรู้ขึ้นมาเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในดวงรู้หรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันปรากฏขึ้นในจิตนี่แหละเกิดปรากฏขึ้นในจิตว่าสิ่งใดเกิดสลดสังเวชในจิตขึ้นมาบอกว่าโลกนี้ทั้งโลกมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่อย่างนี้ได้เลยแก่เจ็บตายกันหมดเลยใครจะไปร้องเรียกให้มันอยู่มันเป็นอย่างไม่มีที่อยู่ไม่ใช่แก่ตายทั้งนั้นนี่แหละอาการที่เกิดสลดสังเวชใจขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณ์มันปรากฏขึ้นในจิตท่านว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้คำสอนของวิทยาตามความเป็นจริงแล้วคือรู้ไตรลักษณ์พอมันก็รู้จักตัวเองอันนี้ตัวที่มันไม่แก่เจ็บตายคือตัวไหนล่ะก็ใจตัวที่มันแก่เจ็บตายก็คือขันธ์ห้าเราทุกคนก็มีขันธ์ห้ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็มีขันธ์ห้าสิ่งที่มีวิญญาณครองนะมันก็มีขันธ์ห้าทั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตามสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็มีขันธ์ห้าเรียนมาจากผมห้ามีขันธ์สี่ผมอันนั้นเอาไว้แค่ก่อนนะเราไม่เข้าถึงเดี๋ยวไปเราจะไปเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าถึงตัวเราดีกว่าและทีนี้เราก็ต้องรู้ความหมายในการปฏิบัติของเราให้มันชัดเจนเราปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เราขวนขวายในพระป่าศาสนานี้เรามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราทำอย่างนี้เราเอาอะไรบ้างเรามาเอาอะไรพูดลงๆมาเอาบุญมาสร้างบุญเรามาสร้างบุญสร้างกุศลมาเราพูดกันนะเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วได้ในอย่างบุญกุศลอีกสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็สร้างใจให้มีสติสัมปชัญญะหรือให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้สร้างกุศลนะทีนี้ไม่ใช่สร้างบุญเป็นการสร้างกุศลหรือสร้างใจทำใจก็เราให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนี่อย่างที่ภาวนาปฏิบัติอย่าไปสร้างกุศลละเพื่อให้เป็นปฏิปทาเข้าถึงพระนิพพานโน้นสร้างบุญกุศลก็คือบริจาคทานสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างอย่างต่างๆทำอย่างนั้นสมบูรณ์พอทำบุญแล้วก็เอานั่นเป็นเหตุบุญนะทีเห็นบุญแล้วว่าตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลทำมาแล้วเป็นบุญถึงกว่าเป็นบุญก็นึกได้เฉพาะเป็นเหตุยังไม่เข้าถึงดวงรู้เลยยังไม่เข้าถึงใจตัวเองเลยส่วนเราภาวนาเราถึงบุญเอาใจสิเอาตัวใจสิ อย่างที่ว่าฟังแล้วเสมอมาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เรากราบไหว้สักการะคุณนั้นต่างหากหมายถึงเครื่องหมายข้างนอกคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธคุณที่เราสวดเอติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิจัยเจระสัมมโนสุขโตโลกังดูรุจโรปุริสาธรรมสารติสัทธาเดวุสานังพุทธภควาอเนกพุทธคุณเราสวดเราสักการะส่วนพระธรรมน่ะก็เหมือนกันสวาคาตวจาธรรมโมสันนิติโกกาลิโกเอหิโกปนัยโกปจิตตังเวนิโมเวนเหสุปฏิปันโนโกสังวะสังโฆสังฆังโดยความหมายก็คือเป็นคุณเรากราบไหว้คุณคนพระธรรมหรือว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วนี่คุณจะบอกพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ตกไปในที่ต่ำคนของพระสงฆ์โดยย่อสุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนนั่นแหละคุณของพระสงฆ์สี่อย่างปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติบรรลุมรรคผลปฏิบัติชอบยิ่งแล้วนั่นคุณฝ่ายคุณคราวนี้ฝ่ายตัวที่ฝ่ายตัวพุทธธรรมประสงค์ในตัวเราเข้าถึงนี่เข้าถึงตัวพุทโธพุทโธก็คือธาตุรู้ก็คือใจอันนี้ตัวเราเป็นอนุทะเราถึงตัวอนุทะเราก็ถึงธรรมะใจของเราเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปั่นปรากฏในจิตเป็นธรรมะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติดีมาแล้วปฏิบัติตรงต่อมรรคผลแล้วปฏิบัติได้บรรลุได้ผลแล้วปฏิบัติชอบยิ่งแล้วนั่นคือคุณของพระสงฆ์ให้เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้ไปตามนั้นเรียกว่าเรามีคุณของพระสงฆ์อยู่ภายในนี้พูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าถึงเต็มที่ก็เรียกว่าเราก็เป็นพระสงฆ์เมื่อเรามีคุณอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ใช่เราไปอวดแต่เราเข้าถึงคุณเข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่เราเนี่ยพอเราเข้าถึงดวงรู้แล้วเข้าถึงใจแล้วก็เรียกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่นี้แล้วนั่นที่พุทธเจ้ายกย่องโยธรรมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสบอกผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นปรากฏเห็นเราในครั้งพุทธกาลมีตัวอย่างเยอะแยะอย่างพิสุพอจะเข้าพรรษาปั๊บพากันรวมกัน400บ้าง500บ้างหรือตั้งแต่แต่สองโลกสามโลกถึงสี่ร้อยห้าร้อยไปลาพุทธเจ้าพระข้าพเจ้าพุทธองค์ทั้งหลายจะพากันไปจำพรรษาอยู่ที่ป่านั้นสถานที่นั้นที่นั้นพุทธิยากับพี่นาพระเอ๊ถ้าไปอยู่ตรงนั้นจะไปได้ไหมสมควรไหมพุทธิยาพี่นาบอกอ้าวไปได้ที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันภาวนาพากันในสถานที่แล้วก็พากันบำเพ็ญเพียรนั่นเองมีการไหว้พระโสดมนต์นั่งภาวนาทำบำเพ็ญเพียรกันใหญ่โตทีเดียวภิกษุทั้งหลายที่อยู่ป่าเรียกว่าเอาทำความเพียรเต็มที่นะทั้งกลางวันทั้งคืนท่านไม่ประมาทละหาอยู่ที่ป่าหรือเมื่อทำมากเข้ามาเข้าใจของผู้ใดเข้าสู่ความสงบใจของผู้ใดเกิดสมาธิภาพขึ้นมาเมื่อใดจักเห็นพระเจ้าทันทีคือปรากฏเป็นภาพเห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้าภาพในขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่นะมันเป็นพุทธานิมิตพระภิกษุทั้งหลายปรากฏว่าเห็นพอเห็นภาพเท่านั้นนะพุทธานิมิตสอนได้ด้วยทำถูกหรือว่าถูกฉันก็บอกเลยบอกว่าต้องนั้นอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่าทำนะสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าธรรมดาแต่มันเป็นพุทธานิมิตก็สอนได้ธรรมดาเหมือนกัน นั่นเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพอได้เห็นนั่นน่ะได้มรรคได้ผลนะเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าสอนอะไรนั้นก็เดี๋ยวบรรลุมรรคผลไปเลยบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ตั้งจิตอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนภายในจิตเลยสอนด้วยพุทธานิมิตแค่ได้มรรคได้ผลกันบางทีที่สูง400-500เกิดนิมิตพร้อมกันเลยเกิดภาพนี้พระพุทธเจ้าปรากฏพระพุทธเจ้าประทับยืนเกิดแสงสว่างโล่ภิกษุทั้งหลายเห็นเกิดปีติปราโมทย์กันพอเห็นอาการอย่างนั้นก็พากันไปบรรลุมรรคผลไปเลยนั่นเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรนั้นใหญ่โตเหมือนกันนะหมู่ภิกษุทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าพระผู้ใดประมาทแล้วก็บ่เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ่ะถ้าผู้ใดประมาทแล้วบ่เห็นทำไมประมาทแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วถึงผู้บำเพ็ญเพียรก็เห็นเหมือนกันเห็นโดยภาพนิมิตเหมือนกันเห็นโดยพุทโธเหมือนกันแต่ว่าไม่มีพุทธานิมิตมาสอนเดียวที่ว่าเหมือนไม่เหมือนครั้งพุทธกาลพระบทข้ามการถ้าเห็นพุทธานิมิตกับพุทธานิมิตจะสอนคนนั้นเลยแต่นี่มันเราเห็นพุทธิเดชก็เป็นเพียงภาพมโนภาพที่แท้ก็เป็นว่าเหมือนกับพระธรรมสอนเหมือนกันนะสอนเหมือนกันนะแต่มันไม่ชัดเจนอย่างครั้งพุทธกาลฉะนั้นพวกเราพอเพื่อปฏิบัติก็เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายึดในสิ่งนั้นให้ใจของเราเข้าถึงคุณถึงคนเราก็เข้าถึงใจเราก็เลยว่าใจของเราก็เป็นพุทธะอนุพุทธะแต่ไม่ใช่พุทธะใหญ่ถ้าใหญ่ทุกพุทธเจ้าดังนั้นเวลาภาคปฏิบัติของเราเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเวลาไหนจะนั่งสมาธิภาวนาเวลาไหนจะเดินจงกรมเราก็ทำตามนั้นแต่ว่าเวลาทั่วไปเวลาให้อยู่ด้วยสติให้มีสติเป็นเครื่องอยู่คือให้รู้ใจเป็นเครื่องอยู่จะอยู่ได้ไหนๆคอยนึกถึงดวงรู้ตลอดไปถ้าปฏิบัติเราทำมาแล้วเช่นว่าเรานึกบริกรรมในใจพุทโธพุทโธนั้นเป็นภาคปฏิบัติที่เราทำแต่ทีนี้เมื่อใจของเรานั้นมีหลักมีฐานมีที่ตั้งแล้วมีที่หมายแล้วเราไม่นึกพุทโธทีแต่เรานึกถึงดวงรู้นึกถึงจุดรู้ที่เราเคยกำหนดลงไปตรงนั้นอย่างนั้นเรียกว่ารักษาสติไว้ตรงๆกันนี่เป็นภาคอยู่หรือเครื่องอยู่มีสติเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เป็นภาคกระทำภาคกระทำที่บริกรรมเหมือนนายใหญ่พุทโธพุทโธเป็นภาคปฏิบัติภาคกระทำไม่ใช่เครื่องอยู่อย่างนั้นให้ทุกคนพาพวกเอาไปใช้ไปปฏิบัติให้เป็นหลักฐานในการทำใจของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะทำที่นำมาการนำมาแสดงให้เราสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้